саламатсыз урматтуу угарман, бүгүнкү тегерек стол талкуубузга Алматыдан телефон аркылуу казакстандык саясаттануучу Айдос Сарым жана Кытай таануучу Ал Фараби атындагы Казак мамлекеттик университетинин окумуштуусу Аманжол Арзыгулов катышып жатат. Ал эми Бишкектеги студиябызда саясаттануучу Чынара Эсенкул жана Кытай таануучу Бишкек гуманитардык университетинин доценти Кубан Алиевтер олтурушат. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Сиздер менен алдыда айтылгандай, эл аралык Кристоу деген уюмдун ушу Кытайдын Борбор Азия менен алака катышын талдаган баяндамасынын тыянактарын талкуулайлы деп турабыз. Бул темага кайрылып жатканыбыздын да жөнү бар, анткени баяндамада айтылган кээ бир маселелер Борбор Азия калктарынын келечеги үчүн маанилүү.
Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык алака катышы жылдан жылга өнүгүп жатат. Эл аралык кризис тобунун докладында дагы келтирилген маалыматтарга караганда, 1992 жылы Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен Кытайдын ортосундагы 1 жылдык сооданын көлөмү 530 миллион долларга жетпесе, 2010 жылы сооданын көлөмү 30 миллиард долларды түзүптүр. Акыркы 2 жылда бул цифра дагы өзгөрдү. Негизги Борбор Азиянын Кытай менен соодасынын көлөмү 2010 жылы Евро Шаркет менен Борбор Азиянын соода көлөмүнөн ашкан экен.
Гүлай, бирок мына соода сатыктын экономикалык карым катыштын күчөшү ушу телегейдин баары эле тегиз дегенди билдирбейт экен. Биз азыр талкууга салып жаткан доклад авторлорунун пикиринде Кытай стратегтеринин, бийликтеринин Борбор Азия боюнча бир катар сынчыданлары бар. Ошол эле кезде Борбор Азия калктары да өз кезегинде Кытайга мына шек саноо менен карап турушат да. Ошондой шек саноо көрүнүштөрүнүн бири катары авторлор Кыргызстанда жергиликтүү калктын кытайлык кенчилер, жумушчулар менен утур кайталанып турган чатактарын мисалга тартышкан экен. Урматтуу коноктор, анда эмес ушул жерден эл аралык кризис топтун ушу биринчи жана негизги тыянагын сиздердин талкууга салсак, докладда Кытайдын Борбор Азиядагы таасири тездик менен өсүүдө. Ал азыр эле аймакта ушу экономикалык жактан үстөмдүк кылган негизги күчкө айланып калды жана ал дагы саналуу жыл ичинде АКШ менен Орусияны көлөкөдө калтырган ушу жалгыз тышкы оюнчуга айлануусу мүмкүн деп айтылган экен да. Чынара айым, сиз баштасаңыз, бул реалдуу эле баабы, чын эле ушу Кытай жакын келечекте Орусия менен АКШны көлөкөдө калтыра алабы ушу Борбор Азиядагы ролу жагынан?
Рахмат сурооңузга. Менин оюмча тыянак бул группаныкы негизи туура эле, бирок кошумчалап кетсем, менин оюм бул бир жакын арада боло турган нерсе эмес. Анткени Кытайдын деги эле тышкы саясатта кийинки убакта алып келаткан тышкы саясатын карасак, ал жакта акырындык менен эч кимди коркутпай, үркүтпөй чоң ири держава деп коет го, ошого державага айланганга жасап аткан аракеттери бар да. Ошондуктан мисалы башка мамлекеттерге, кичинекей мамлекет болобу, орто көлөмдөгү мамлекет болобу, алардын иштерине кирилишпей өзүнүн баягы мыйзам чегинде өзүнүн күчүн күчтөтүп, анан бир менин оюмча бир 10-15 жылдын ичиндеги боло турган нерселерди айтып атышат да тиги кризисный группанын отчету. Азырынча Американын мисалы согуштук жагынан күчү же Россиянын деле биздин аймактагы ошол эле согуштук жактагы ресурстарын карасак, Кытайдын потенциалы да эле жетишсиз да. Ошондуктан кичине алдын ала айтылып калган тыянак деп айтсам болот да, бирок деги негизи туура.
Кийинки сурообузду Алматыга Аманжол мырзага узатсак, Кытайдын таасири Борбор Азияда тездик менен өсүп жатат дегенге сиздер кандай карайсыздар? Казакстанда ушул тенденция сезилеби?
Мисалы кээде биз айтып атабыз го, жанагы саясат менен айланып атсаң саясат менен айланып атат деп. Сондуктан бул жерде бул сөздү Кытайга да катуу колдонууга болот. Кытайдын айланып атсак, Кытай бизден айланып дегенди. Әрине Кытайдын өлүнүн аймактык жетекчи болуудагы өтө зор, бирак да Кытайдын өлөрү күчөйүп кетеди экен, бул мыкты экен деп бизде карап отурмагыбыз керек го. Биз өз тарапыбыздан сол болсун сого бәсекелестик кура алатын немесе кандай да бир жооп бере алатын адам жетишибиз керек. Яғни кытайлык басымдылык деген ол тек гана бизге гана эмес, бүкүл әлемге катышты. Сондуктан менин оюмча бул Кытай мыкты экен деп немесе Кытай жаулап кетет деген нерсени айтпабыз керек. Керисинче сол кадр жагдайында сонымен тең тура алатын, бәсекеге бара алатын жагдайга жетишибиз керек деп ойлойм.
Аманжол мырза, рахмат, анда байланышта тура бериңиз. Биз талкуубузду улантсак, азыркы суроо мына Куба мырза сизге, эл аралык кризис тобу Кытайлык расмий өкүлдөрдүн, окумуштуулардын буга чейин айткандарына, жазгандарына таянып, Кытайдын Борбор Азиядагы эң башкы кызыкчылыгы дейт, ал өзүнүн проблемалуу Шинжаң чөлкөмүнүн коопсуздугун кепилдегидей стабилдүүлүк жана өзүнүн экономикалык кызыкчылыктарын коргоо дейт да. Борбор Азия өлкөлөрү Кытай менен ар бири өз алдынча кызматташып жатат деңизчи. Маселен, Кыргызстандын кызыкчылыгы эмне болуп келди жана эмне болуш керек да ушу Кытай менен алака катышта?
Кыргызстандын бул Кытай менен илгертен бери баягы улуу бул коңшу менен чогуу келаткандан кийин биздин кызыкчылыгыбыз эмне? Бул экономикалык жанагы инвестицияларды биз өзүбүзгө тартышыбыз керек Кытайдан. Саясий жактан эми саясий жактан бул жакынкы арада болчу нерсе эмес. Көбүнчө менин оюмча ушул экономикалык жакты өнүктүрүшүбүз керек, анан баягы маданият жагы, анан бул билим берүү жагы.
Рахмат, анда эмки сурообузду Алматыдан телефон аркылуу байланышта турган Айдос Сары мырзага узатсак. Эл аралык кризис тобунун баяндамасын даярдаган авторлор, кытайлык аналитиктер буга чейин жарыялаган материалдарды эске алуу менен мындай бир негиздүү ойду айтышыптыр да. Бээжин Борбор Азиядагы экономикалык өсүш аймактагы эмес, Кытайдагы да стабилдүүлүктү бекемдейт деп ишенет экен. Анан Борбор Азиянын өкмөттөрүнө мунай, газ жана башка инфраструктуралык долбоорду каржылоо үчүн акча берүүгө келгенде, Орусия ачылап саясий шартты, батыш өңдөнүп дагы бир башка бир катар шарттарды койбойт экен. Бирок ири инвестицияларга келгенде ачык айкын эмес, инвестициялык схемалар аз сандагы гана элитага пайда алып келип жатат. Анын үстүнө Бээжин Борбор Азиянын авторитардык лидерлеринин баары менен дос дейт. Мына Айдос мырза, сиз айтсаңыз, Бээжин менен Астананын кызматташтык модели дагы ушул аныктама туура келеби же бир башка нуктабы?
Энди жана әріптестеріміз айткандай, Кытай бір керемет екен, қызық екен деген әңгімеден аулақ болуға шақырам. Кытайдың проблемасы өзіне алдағы 10 жылдықта, 20 жылдықта жетеді. Бірақ бір нәрсені ескеруіміз керек. Кытайдың осы Орта Азия елдерімен тығыз қарым-қатынас орнатуы өздерінің ұлттық мүддесінен туатқан дүние. Яғни олар қазір батыс Кытайды отарлау тұрғысында үлкен жұмыс жасап жатыр, ол жаққа ішкі Кытайдан адам алып келіп жатыр. Батыс өңірінің шын мәніндегі Қытайдың провинциясына айналу үшін үлкен жұмыс істеп жатыр. Ол үшін сөзсіз мұнай керек. Яғни мұнай мен газды көптеп алу, яғни Қытайдың сол батыс Қытайдағы Шыңжаңдағы беделін, сол жақтағы қауқарын күшейту үшін керек болып жатқан дүние болғандықтан біз бұны дұрыс түсінуіміз керек. Бірақ екінші нәрсе бар, егер шындап келетін болса, Қытайдың біздің аймаққа дейіндеп енуі ол өте ұзақ шаруа болуы мүмкін. Бір нәрсені енді анық білеміз ғой, қалай дегенмен мәдени тұрғыдан, тілдік тарихи тұрғыдан біздің үлкен қайшылықтарымыз бар. Біз әрине Қытайдың алпауыт күшке ие екенін білеміз, оның мүмкіндіктерін дұрыс түсінеміз, бірақ оны жаңағыдай әсірелеуге оны бір аспандатудың қажеті жоқ сияқты.
Айдос мырза, мына Қазақстандағы мұнайзат іштетүүдө ошо Қытайдағы бір чоң инвесторлардың бири да. Баяндамада айтылып атат да, ушул Қытай өзі инвестиция салғанда Қытайдан инвестициясынан түшкөн пайда бұл кайсы бир чакан элитага же болбосо же Қазақстандағы олигархтарга гана пайда алып келет деген сөз айтылып атат да, ушул чынбы?
Бүгүнкү күнү Қазақстандағы ұлттық байлықтың бөлінуі үлкен әңгіме тудырып жатқан дүние. Біздің енді ата бабаларымыз сақтап қалған жердің астындағы байлық, ол кімге қалай тиіп жатыр деген әңгіме, ол ең басты әңгімелердің бірі, ең бірінші саяси лозунгтардың біріне айналып жатқаны рас. Енді әрине кейбірінде жағдай ол енді бюджетке де түсіп жатқан дүние бар, бірақ шын мәнінде көбінесе жаңағыдай инбай жұмбаймен, коррупциямен, басқа да жағдайлармен жасалып жатқанда біз айқын біліп естіп сезіп жүрміз. Енді басты мәселе сөзсіз менің енді білетінім, Қытай қай Қазақстан болса да, Қазақстанның билігіне кім болса да, кім келсе де ынтымақтасып жұмыс істеуге әзір ел.
Айдос мырза, рахмат, байланышта тура бериңиз. Аманжол мырза, сизге суроо берер алдында тышкы саясат боюнча Европа кеңешинин Кытай Борбор Азия карым катышына арналган бир баяндамасында айтылган маалыматты келтирейин да. Бул өзү Түштүк Кытай Нормал университетинин журналында 2011 жылы жарыяланыптыр да. Анда Кыргызстандагы сурамжылоо ушу ага тартылгандардын 1.5% жетпегени гана Кытайды дос мамлекет деп санашарын билгизсе, Казакстанда суралгандардын 69% Кытайды Казакстанга мына чоң экономикалык коркунуч туудурган мамлекет деп эсептешкен да. Мындан улам ушул кытайлык талдоочу да Нормал университетинде макаласын жарылаган кытайлык талдоочу мындай бир ойду айтыптыр. Борбор Азия менен тарыхый байланышка карабай, ири инвестицияларына карабай, Бээжин дейт региондо жумшак саясат жүргүзүүсү керек деген пикирди айткан экен да. Ушу Казакстанда Кытай менен жакындашуудан чоочулоо деңгээли күчтүүбү чын эле?
Менин оюмча Кытай казак коомунда мындай кайдан кооп жөнүп тур деген маселе өтө бир өзөктүү эмес. Себеби Казак Республикасы көбүнесе кеңешке одак болсун, башка болсун, Ресей тарапынан көп колдоого ээ болуп отурган мамлекет. Менин оюмча Кытайдын кооптук кайсак дегенди алдымен эстеп алуу керек сыяктуу. Өйткени бизде али Кытай мамлекети бир терең зерттелип, онун дагы саясаты болсун, дипломатиясы болсун, Кытайдык менталитеттин өзү кандай экенин түшүнүп, алардын саясат жүргүзүүдөгү колдонатын адистерин терең зерттөөбүз керек сыяктуу. Сонда гана барып биз бул кайсактык кооптуу эмесе кааптуу эмес экенин ылымый түрдө далилдеп, сону гана калкка жеткирүү керек деген менин пикирим сондай.
Аха, рахмат Аманжол мырза сизге. Анда мына кийинки суроону мен Кубан мырзага Бишкекке узатсам, жогоруда айтылгандай Кытайлык университеттин журналында чыккандай кыргызстандыктардын 1.5% гана Кытайды дос мамлекет деп санашат экен. Эл аралык кризис тобунун баяндамасында дагы Кытайды жаңы экономикалык империалист деген стереотип Борбор Азиянын коомдорунда кеңири таралып баратат деп айтылат. Кытайдын аймактагы терс беделине кытайлык ишкерлердин ушу ишкерлик жүргүзүү практикасы, айлана чөйрөнү мындай булгайт, башка атаандаштарды бизнестен сүрүп чыгаруу үчүн жергиликтүү чиновниктерге пара берет деген сыяктуу бир факторлор келтирилиптир. Кубан мырза, сиз ушу айтылгандардын канчасы туура же туура эмес деп ойлойсуз?
Жакын арада мен ойлойм, бул жакын арада Кытай тараптан биздин экономикага же болбосо баягы экологияга ушундай масштабдуу түрдө бир терс таасирин бере турган бир кыймыл болгон жок деп ойлойм. Анан биздин Кыргызстанда болуп аткан окуялардын себептери бул биздин жергиликтүү жумушчуларды баягы жумушка тартыш керек, бирок ал дагы бир проблема чыгып атат мындан. Бул кытайлык жумушчулар жана түштүктө болгон окуялардын себептери алар ушундай оор шартта, абдан оор шартта, анан абдан анча мынча эле тыйынга иштеп баягы көнүп калышкан. Андай условияга, андай баягы шартка биздин жумушчулар эми макул болбойт го деп ойлойм.
Кубан мырза, мына Кытай Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын бул тарыхый коңшусу. Улуу жибек жолу ушул биз аркылуу өтүп Кытайга чейин жеткен бул тарыхый өнөктөшү. Анда эмне үчүн ушу Кытайды кыргызстандыктардын 1.5% гана дос мамлекет деп ойлойт, калган бөлүгү Кытайдан чочуйт? Эмнеге?
Мен ойлойм, бул азыркы Кытайдын биякта кылып аткан экономикалык инвестиция кылып аткан, кандай саясат жүргүзүп аткан, биздин баягы туруктуу жашоочуларыбыз баягы маалыматты азыраакпы деп ойлоп атам. Ошол тараптан бул кандай экономикалык Кытай бизге инвестиция кылып атат, кандай экономикалык жардам кылып атат, ошол боюнча баягы элдерге маалыматты көбүрөөк бериш керек деп ойлойм.
Рахмат.